Gepliyar adaatlı radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 27 Mart'ı, Keptenin 1. günü. Keptenin cemgü dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adaatlığın web saytında Türkiye'den vizesi gelen Türkmen yolcularının soruğu çekilisi varı da veren havarımız has köp kızıklanma dörüdüptür. Şeyli de okucularımız Pakistanlı ve Oğanistanlı adam pidalarını getiren yerlanması Türkmenistanlı kem duyurlu diyen atlen çap edilen havarımızı köp okaptırlar. Türkmenistan'ın devlet metduatı tebii hadiseler bilen bir hatarda yurttaki cinayet fakitleri hatta yol köçü hadiselerini vefat dolayan adamlar hakkında hem hiç bir malumat vermeye. Şunun ile bağlılıkta Aşgabatta tutuş sormaşgalı. Eğer ayal ve 11 yaşlı oğulları bıçaklanıp öldürülü diyen atlen çap edilen havarımız en köp okulanların beyazlığına verdi. Şeyle de Abbasan'ın tezik hasavati Türkmenistan'ı adam hukuklarının meselelerini olgaya. Yatam araktan zehirleneyen adamlar köpölye. Arak velası maskarlara kan usturuyar diyen atlen çap edilen havarlarımız köpe kalıptır. Adaatlığın 70 yıllığına bağışlanan gepleşikler tapkırından Novotak sökötümüzü dürlü dürlü yıllarda, dürlü dürlü akvarlar ile Türkmenistan'daki söz, metduat adaatlık tağırlarına öz kosantılarını koşan adamların kevir varıdaki mağlumatlar ile devam ettiriyoruz. Geçen gepleşikimizde Halife jurnalist Murat Tersmurad'ın yatlamalarına salgılanıp, adaatlık radyosunun işinin göz başında duran adamların hatta taşarı yurtlardaki siyasi uğramaların vekilleri tarafından hem satlık, hain adlandırılan vaatlarının bolonluğunu belirttik. Ama sonra adatlığı şeyli kıyı gözü bilen karaniyada ondan taşıraklı durmağa çalışan adamların kevirinin son adatlık radiyeti bilen hizmettaşlığı geçip onun efirine öz fikirlerini aydayan vaat hem az olmadı. Misal için 1950 yıllarda Keniz radya öz işine başlamayan aman verdim radyalı adamlara karşı kampanya uğran. Türkeli uğramasının ağdalarına sıltak atan Veli Kayumhan, Milli Türkistan Birlik Komitetinin lideri hem adatlık radyasının Türkistan radyası bilen yakın hizmettaşlık edip onlarca makale yazıptır.
Veli Kayumhan'dan tapavuklulukta adatlık radyosuna karşı kurnolun Nialit kampanyasının başını çeken Türkmen Sovet yazıcısı Seyit Niyaz Atayev, tanımal jurnalist Kakılı Berdiyev, vaktinde yakası kayışlı Sovet Parti işgari bolan Oraz Şihmuratov dağı öňkü ýyllardaky Sovet Parti pozisiýalaryndan sowuşup, saýatlaryň gürrüň bermeklerine görä ýaşlarynyň soňunda radionyň iň bir tabyrsyz dinlejileriniň birine öwrüldi. Beýleki bir ýazyjy, urus we kompartiýa veterany Rahim Esenow bolsa, azatlyk bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, Birleşen Ştatlarda berilýän ýazmak azatlygy bayrağyna münasip boldy. Bulardan başga Allamurat Garaýew, Isen Ataýew ýaly azatlyk bilen az wagtly hyzmatdaşlyk eden, emma söz azatlygyna, metbuat neşriýat erkinligine hyzmat etmek isleýän intellektuallar başga da bolupdyr. Olaryň käbiri suwuny içilmek hem anonimlik şertinde pikirlerini, tejribelerini we maglumatlaryny paýlaşyp gelýär. Ýöne biz bu özgörüşlerin diňe ýazyjylaryň, jurnalistleriň aňynda bolundygyny aýtsak ýalňyz bolar. Azatlygyň 1991 ýyldan soňky täze has guzurly işiniň dowamında söz metbuat azatlygy ugrundaky görüşi ozorky diplomat, Türkmenistanyň ozorky daşary işleri ministri Avdi Kuliyev, Moskwada Sovet KGB-sinin ýokary täliminde alan uzak ýyllar Sovet döwletiniň howpsuzlygyny gorumaga hyzmat eden pensiýadaky howpsuzlyk ofitseri Oraz Muhammed Iklimow ýaly Türkmenistanlylar hem söz azatlygyň missiýasyna elden gelen kömegi bermäge çalyşdy. Yazıcı Hudaýberdi Halliniň sözleri bilen aýtsak, bular Türkmen hökümetiniň ýagtylygyň öňüni ýapýan wagtynda Aşgabatyň batyşlaryna garşy radiodan daşar ýurt hökümetiniň döredin maglumat mümkinçiliginden umyt, ýagtylyk gözleýän adamlardy. Olar bu ýagtylygy umydy diňe özleri üçin däl, belki de ildeşleri, irden gelýän netiller üçin hem gözläpdirler we tejribeden görnüşine görä munyň üçin diňe tanymal yazıcı, jurnalist, galam adamy bolmak gerek däldi.
Misal mi? Olur bar. Nevit Dağlı, rayet aktivisti Kurvanurdi Durduguliyev, Karlıgalalı Pensi.